Gadījumi, kad valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki netiek ielaisti ēkās, lai veiktu ugunsdrošības pārbaudes, nav daudz. Pagājušajā gadā tādi bija tikai 6, taču pēr notikusī Mērķaļa ielas traģēdija bija spilgts piemērs tam, cik nozīmīgs būtu bijuši ugunsdrošības pārbaudes, kas iespējams glābtu cilvēku dzīvību. Jāatgādina, ka šajā uguns nelēmē bojā gāja 8 cilvēki, un pāris mēnešus pirms ugunsgrēka VUG darbinieki vēlējās veikt pārbaudes, taču netika ielaist objektā. Par neielaišanu ēkā vai citādi traucēt amatpersonas darbību paredzēts naudas sots privātpersonai līdz 700 eiro, savukārt juridiskai personai līdz pat 14 tūkstošiem eiro. Pēc negadījuma hostelī Mērķaļa ielā izskanēja priekšlikumi, ka VUG darbiniekiem vajadzētu paplašināt pilnvaras, veicot ugunsdrošības pārbaudes. Šobrīd iestāde ir sagatavojusi priekšlikumu likuma grozījumiem ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumām, teica dienesta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis.
Ja 3 reizes neielaišu šajās objektā, mēs uzreiz izdodam amnestiju aktu par objekta darbības eksploatācijas pārtraukšanu. Mēs tikai tajā objektā vairs nedrīkst veikt nekādu eksploatāciju. Neskatoties uz to, ka mēs esam bijuši iekšā.
Šobrīd ar šo informatīvo ziņojumu nepieciešams iepazīstināt valdību, pēc tam jau par likuma grozījumiem diskusijas paredzētas parlamentā. Plānots, ka līdz oktobrim likuma grozījumi varētu tikt apstiprināti Saimā. Pagājušajā gadā tika veiktas vairāk nekā 6100 ugunsdrošības pārbaudes, no kurām vairāk nekā puse bija plānotas. Savukārt dzīvojamās mājās veic vairāk nekā 500 neplānotas un nedaudz mazāk par 500 plānotu pārbaužu. Biežākie pārkāpumi saistīti ar to, ka nav veikta elektroinstalācijas pārbauda un evakuācijas ceļos ir novietoti priekšmeti. Savukārt pusei apsakoto privātu māju nesot bijuši dūmu detektori, nav veikts arī apkuras iekārtu un dūmu vada tehniskā stāvokļa novērtējums. VUG ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes, ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšnieks Tomas Lausmā stāsta, ka pandēmija ir ietekmējusi arī pārbaužu veikšanu.
Daudziem uzņēmumiem bija tik stāvi. Savukārt šobrīd, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, mēs veicam ugunsdrošības pārbaudes tāda paša apjoma, kā pirms pandēmijas, lai mazinātu ugunsdrošības riskus. 2021. gadā mēs veicam vairāk nekā 6100 ugunsdrošības pārbaudes. Salīdzinājumam 2020. gadā mēs veicam tikai 5130 ugunsdrošības pārbaudes. Un pirms pandēmijas 19. gadā mēs veicam 6700 ugunsdrošības pārbaudes.
VUG ir sācis īstenot pilotu projektu, kurā nodrošinās bezmaksas pakalpojumu, aptauju konsultāciju ugunsdrošības jomām, pakalpojumam aicināt pieteikties iedzīvotāji no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kā arī personas bez noteiktas dzīves vietas, kurām konsultācijas tiks nodrošinātas sociālajās institūcijās, stāsta Mārtiņš Baltmanis.
Aptuveni 90% bojāgājušu ugunsdzēsējos ir mājokļos. Līdz ar to mēs šobrīd no tiem notikumiem, kas mums ir bijuši ar ļoti augstu varbūtību secinām no tiem apstākļiem, ko mēs redzam notikuma vietā, ka cilvēkiem vienkārši trūkst trocības padomāt par savu mājokļu drošību. Ja?
Latvijā kopumā ir 825 tūkstoši mājokļu, bet VUG darbinieki uz katru māju nevar doties, tāpēc dienests ir nolēmis resursus veltīt tieši uz iepriekšminēto mērķa auditoriju, trūcīgiem un maznodrošinātiem. Pēc konsultācijas VUG darbinieki plāno uzstādīt arī personām dūmu detektorus. Šobrīd pilotprojekts tiek īstenots sadarbībā ar 6 pašvaldībām – Rīgas, Ventspils, Liepājas, Mārupas, Madonas un Balvu, kā arī notiek sarunas ar Aizkrauklas novada pašvaldību. Linda Spundiņa, Latvijas radio.